ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Tema današnje emisije u središtu pažnje našeg razgovora je region, ali nekako možda bi na početku trebalo da kažemo šta je to region. Naš gost, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, dr. Dragan Đukanović, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je potrebno da kažemo gde mi to pripadamo?
Da. Pa, Srbija svakako ima specifičan položaj s obzirom da je i zapadno-balkanska i podunavska država, da je svojim delom i centralno-evropska država. Šta je region? Region je, dakle, prostor, region jugoistočne Evrope je zapravo prostor koji se nalazi od Jadranskog do Crnog mora, obuhvata veliki broj država, a opet sa druge strane, dakle, možemo govoriti i o regionu Zapadnog Balkana, koji se kao termin pojavljuje od 2001. godine, uglavnom u službenim dokumentima Evropske unije, i kojim su zapravo definisane države nastale raspadom nekadašnje socijalističke federativne republike Albanije, sa izuzetkom Jugoslavije, da, sa izuzetkom Slovenije, dakle, i u taj paket Zapadnog Balkana je nekako, da kažemo, uključena i Republika Albanije.
Šta nam je zajedničko?
Zajedničko nam je, nažalost, nekakva ratna prošlost koju imamo, dakle, ono loše nasljeđe 90-ih godina, i zajednički su nam brojni problemi, problemi sa, u vezi sa ekonomijom, sa organizovanim kriminalom. Dakle, imamo puno toga zajedničkog, da ne govorimo da, recimo, u regionu Zapadnog Balkana imamo evidentne sličnosti i sličnosti jezika koje se govore na ovom području, da također govorimo i o segmentu kulture gde postoje značajna povezivanja između ovih država. Dakle, ovaj region je, bez obzira na nesrećnu disoluciju nekadašnje SFRJ, ipak na nekakav način i dalje povezan, i nekako je veoma bitno da odnosi između ovih država koje su nastale na tlu bivše Jugoslavije, odnosno, da kažemo, ajmo šire, možda malo, država Zapadnog Balkana, budu što bolji i da se prevaziđu još uvijek brojni otvoreni problemi.
Preovlađuju u svim zemljama nastalim na tlu bivše Jugoslavije ili na svim zemljama Zapadnog Balkana, ima tako kažemo, preovlađujuće to evropsko opredeljenje, čini mi se.
Da, u ovom trenutku je to sasvim evidentno. Sve države Zapadnog Balkana su, da kažem, u svojim spoljnopolitičkim prioritetima u toku proteklih 10 godina članstvo u EU stavile kao zapravo svoj osnovni cilj. To je veoma bitno, jer to daje nekakvu perspektivu za stabilizaciju i bezbednosnih i političkih i ekonomskih prilika u regionu, i u tom pogledu, iako nekada razmišljamo da li je naša dinamika pridruživanja, kada govorimo o svim državama Zapadnog Balkana, da li je dobra ili da li treba da bude još mnogo, mnogo brža, ipak treba vidjeti da se iz godine u godinu stvari popravljaju i da odnos država regiona i Brisela se postepeno menja u kontekstu da su, recimo, pojedine države regiona već stekle status kandidata, dakle 2005. Makedonija, potom je isti status stekla Crna Gora, nedavno početkom marta i naša zemlja. Također imamo priliku da vidimo da je Republika Hrvatska već polovinom naredne godine će postati članica Europske unije. Također vidimo i nekakva dobra pomeranja, da kažemo, u Bosni i Hercegovini nakon formiranja savjeta ministara, gdje se čini da se i put ove zemlje ka članstvu u EU nekako ubrzava. Dakle, jako je bitno da je članstvo u EU nekakva zajednička spoljnopolitička intencija svih država našeg regiona.
Pritom to ne ide u jednačenim i usklađenim tempom, to svako za sebe, negdje uz manje više uspone i padove i...
Naravno, evaluacija toka pridruživanja svake od država regiona ide pojedinačno. Dakle, ne može se govoriti o nekakvom širem ili regionalnom pristupu gdje bi postojali određeni, hajmo uslovno reći, paketi koji bi se odnosili na članstvo u Europskoj uniji. Dakle, svakako je bitan doprinos, pojedinačan, individualni doprinos u procesu pridruživanja svake od država regiona. I dakle, ali naravno i uspjeh svake od država u regiji treba shvatiti kao uspjeh nekih druge države u regionu. Dakle, jer mislim da bi se na taj način mogle zaista i najprije riješiti brojni otvoreni bilateralni problemi, također ojačati multilateralna suradnja, a i dakle nekako ojačati europska perspektiva našeg regiona.
Možda se podsjetimo još te vizne liberalizacije, kako smo je dobili, tako smo je zaboravili. Međutim, to je vjerovatno jedno veliko, na radost svih žitelja, svih zemalja koje imaju tu privilegiju da mogu slobodno da putuju.
Da, svako ko zna kako je bilo zaista u periodu pre vizne liberalizacije, zna koliko je taj potez zaista bitan. I u ovom trenutku jeste nekako zaboravili, jeli, kod nas se stvari brzo dešavaju pa mi neke stvari zaboravimo, ali u proteklih nekoliko godina, pored naravno kandidature koju je Srbija stekla, to je jedan od najznačajnijih, da kažemo...
Ali kandidaturu ne možete staviti u džep i da krenete u voz ili u autobus.
Da, ali liberalizacija je svakako bitan. Svakako bitan cilj i jako je bitno što je za sve države regiona osiguran isti tretman. Doduše sa godinu dana zakašnjenja, jer prvo su dobile Makedonija, Crna Gora i Srbija, a sa godinu dana zakašnjenja su isti status stekle i Bosna i Hercegovina i Albanija. Ali u ovom trenutku, dakle, možemo biti zadovoljni što se toga tiče.
Dok pričamo o cjelini, tom regionu ili Zapadnom Balkanu kome pripadamo, još jedna dodirna tačka za mnoge zemlje, to je NATO pakt.
Da, to je, da, i kada se govori, dakle, o državama Zapadnog Balkana, i ako se analiziraju njihova spoljnopolitička dokumenta, odnosno strateška spoljnopolitička dokumenta, možemo vidjeti da su gotovo sve države, sa izuzetkom naše, opredeljene za članstvo u NATO i da se tu isto postoje evidentni pomaci. Kao što znate, Hrvatska i Albanija su već članice NATO, Makedonija bi nakon rešavanja ovog dvodecenijskog problema oko ustavnog imena sa susjednom Grčkom također trebala postati članica. Sličnu težnju da ubrzaju put u članstvu ka NATO pokazuju Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ali naravno u ovom trenutku Srbija je ujući posebnoj rezoluciji iz 2007. godine koju je donala Narodna skupština Republike Srbije proglasila status vojne neutralnosti do eventualnog, kako se tam u tom dokumentu navodi, održavanje referenduma kojim bi se država odredila u odnosu na postojeće vojne saveze.
Inače, svaka zemlja, sad možda da pođemo polako na svaku pojedinačno, svaka sa sobom i sa svojim susjedima nosi mnogo terete i mnogo, još uvijek ima tu mnogo otvorenih pitanja.
Da, mnogo je tu zaista problema u regionu. Kada pogledamo i kada se sjetimo do skorašnjih problema, recimo, koji su postojali tamo gdje smo se najmanje nadali, između Slovenije i Hrvatske, onda možemo zaista zamisliti kolika je količina, da kažemo, tih problema u odnosu ih država regiona, posebno one koje su bile na ovaj ili onaj način involvirane u ratne sukobe 90-ih godina. Dakle, postoje brojni problemi i unutar samih država, jeli, ali naravno i u bilateralnim odnosima.
Recimo, kad smo pomenuli Hrvatsku, možemo bilo koju, uključujući iz Hrvatske, praktično nema zaokružene granice ni sa jedne strane. Svugdje postoje negdje neki neke male sporne tačke.
Da, postoje sporne tačke, dakle granica sa ovim novim susjedima, dakle mislim na, pre svega na Sloveniju, će biti poverena međunarodnoj arbitraži. Sa druge strane, granica između Srbije i Hrvatske u Podunavlju nije regulisana i čini mi se da se uskoro baš i ne nazire nekako rješenje, a također postoje slični problemi i vezani za granicu sa Bosnom i Hercegovinom u području Neuma, zatim u drugim delovima. Drugim pograničnim delovima.
Ukoliko Hrvati naprave jedan most, onda će Bosanci ostati bez mogućnosti da ali, na more.
Da, ideja prethodne vlade Ive Sanadera je bila da se sagradi most Komarne-Pelješac, koji bi povezao, da kažemo, ovaj kontinentalne delove Hrvatske i na taj način zaobišao prolaz kroz Neum. Međutim, koliko sada možemo vidjeti, od tog plana se odustalo, tako da će ipak način regulisanja prolaska kroz Neum biti jedan od veoma bitnih, da kažemo, pretpostavki za poboljšanje odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Inače, ekonomska kriza kao grip napada jednako sve.
Da, ekonomska kriza zaista ostavlja gotovo istovetne, da kažemo, posljedice u svim državama regiona. Zaista je veliko, da kažemo, i narastajuće nekako ili socijalno nezadovoljstvo, ali naravno da u ovom trenutku prvo treba očekivati rješavanje ekonomske krize u samoj Europskoj uniji, jeli? A onda da vidimo i kako će se to odraziti na naš region, jer zaista taj svijet financije sa toliko povez i veoma je bitno da se do nekakvih širih, ne nacionalnih, ne državnih rješenja dođe kako bi se problemi prevazišli.
Ovih dana Makedonija je bila u punoj pažnji, u središtu pažnje svih naših interesovanja u celom regionu i sa nama je profesor na Fakultetu političkih nauka u Skoplju, dr. Mitar Mirčev. Dobar dan.
Dobar dan, Skoplje.
Evo, nažalost, imali smo te tragične vesti ili taj tragičan događaj ubistvo petorice ljudi u okolini Skoplja, koji su ozbiljno zabrinuli sve one koji dobro misle celom regionu i svakom delu ovog prostora u kome svi živimo.
Tačno je, i mi smo jako uznemirani. To se desilo prošle nedelje na velikom četvrtku i javnost je zaista bila u šoku. Dan, dva, bilo je dosta revolta, bilo je spontanih prota zbog slabe zaštite sigurnosti građana. Protesti su bili uglavnom u centru Skopja. Međutim, strasti su počele da se smiruju, naročito zato što Ministarstvo unutrašnjih poslova pa i policija tvrde da istraga intenzivno traje, da su došli do nekih indikatora i da rade sve što je u njihovoj moći i kapacitetu da bi se otkrili ubice, odnosno odgovorni za taj zločinački napad. Stvar je u tome što je u prethodnom periodu bilo nekih incidenata i pomalo i tenzija. Javnost je mislila da su počeli da se smiruju te tenzije. Međutim, očigledno je da je situacija, pa ne samo kod nas, nego i u širem regionu, takva da i mali incidenti mogu da dovedu do dosta nereda, do dosta širih incidenata i tako. Mi svi verujemo i javnost u ovom trenutku da se i zavodi u pravom pravcu. Navodno imaju nekih indikatora o broju ljudi koji su učestvovali u tom incidentu, da imaju indikacije i o motivima. Međutim, obzirom da je region otvoren, da je ovaj protok ljudi, robe i tako dalje vrlo intenzivan, bojazan je da će se ta istraga da će još dugo trajati. Bojazan je također da se razlikuje.
Da li je to samo incident ili je to zapravo slika stanja u Makedoniji?
Pa nije slika stanja, ipak ova država je stvorila neke uslove za stabilnost, ne može da se destabilizuje zbog jednog ili dva incidenta. Svi mi verujemo da neće doći do nekog procesa destabilizacije, zato što državni organi kontrolišu situaciju. Ekonomska stabilnost je također izražena u Makedoniji. Naime, mi nismo tako mnogo osjetili posljedice krize i recesije u zapadnoj Europi, pa čak i u regionu. Makedonija nije tako zadužena zemlja kao njeni susedi. Standard nije opao u većoj meri, tako da nema objektivne osnove da bi se stanje destabilizovalo.
A sami međunacionalni odnosi, to je uvijek osjetljivo pitanje. Makedonija je jedna od tačaka gdje je posebno osjetljivo.
Da. Pa znate, mi nastojimo da razvijemo taj model multikulturalizma i u političkoj sferi. Sve etničke zajednice, naročito veće kao što su Albanci, učestvuju u organima vlasti, u vladi, čak i nekoliko ključnih resora je pokriveno ministrima iz albanske etničke zajednice, kao što su obrana, recimo, evropska pitanja i neka druga ministarstva. U parlamentu se također aktivno participira, nije bilo nikakvih razloga da se pomisli da će da ima problema koji bi stvorili u javnosti tenzije ili međuetničke konflikte.
U Srbiji je proteklih godina bilo važno pitanje pridruživanja Evropskoj uniji. Vi ste zemlja koja dugo ima status kandidata. Da li postoji neka perspektiva da se pomerite odatle?
Da, mi smo već 7 godina sa statusom kandidata. Već 3 godine dobijamo pozitivne izveštaje. Zapravo svake godine dobijamo pozitivne izveštaje o napretku države u procesu akcesije i zadnje 3 godine i preporuke Evropske komisije da bi započeli pregovore o ulasku u Evropsku uniju. Međutim, Evropski savjet iz znanih političkih razloga ne prihvata te preporuke. Međutim, u međuvremenu, naravno, nismo stavili ukrštenih ruku. Dogovoreno je na Evropskom savjetu da se sa Makedonijom započne takozvani politički dijalog na visokom nivou i zaista marta mjeseca je taj dijalog započeo. To nije substitut za pregovore. Međutim, opšti je zaključak, to je i predsjednik komisije Barroso i komesar Fule rekao, da će znatno olakšati pregovore i vjerojatno iskratiti sutra kad ih započnemo.
Da li postoji način da li postoji negdje prostor neki za dogovor sa Grčkom već oko imena?
A mi mislimo da postoji. Mi smo predlagali nekoliko solucija imeno da bi se upotrebio ovaj slovenačko-hrvatski model rješavanja njihovog bilateralnog problema koji predviđa, razume se, pregovore, odnosno arbitražu s jedne strane o problemu koji postoji između njih i s druge strane paralelno da bi se vodili i dovršili pregovori između Hrvatske i Evropske unije. Mi ne gledamo razlog da se to ne bi apliciralo i u slučaju Makedonije. I drugo, postoje nekoliko tehničkih rješenja da bi se pregovori započeli, a da se nešto kasnije dođe sa nekim rokom, recimo, i do konačnog rješenja spora oko imena.
Koji bi dalje otvorio naredna vrata?
U načelu to važi i za NATO, da vam kažem.
Da, i za NATO, naravno.
Da, mi očekujemo sa nestrpljenjem summit u Chicagu maja mjeseca. Tamo također postoje podrška najvećeg broja članica NATO-a, mislimo ulasku Makedonije. Ima nekoliko mogućnosti da se to bajpasira, a da Makedonija zvanično uđe. Međutim, razume se, to zavisi ne od Makedonije, nego od većina članica NATO, naročito najmoćnijih. Inače, naša spoljna politika i naša diplomatija zaista rade sve da bi došlo do pozitivnog rješenja. Moram da vam kažem, obzirom da ovih mjeseci predsjednik države i premijer i praktično cijela vlada, diplomatska mreža je vrlo, vrlo intenzivno radila i sa našim partnerima, prijateljima i u NATO i u Europskoj uniji da bi došli do pozitivnog rješenja. To je to što mi možemo da uradimo i to zaista radimo.
Hvala vam mnogo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Skoplju, Mitar Mirčev je bio naš sagovornik emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1, a mi nastavljamo razgovor sa našim gostom, članom istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Draganom Đukanovićem. Čuli smo ovu detaljnu priču o Makedoniji, to je na neki način slika celog regiona.
Pa, da, na određeni način...
Sporovi, nerešena, otvorena pitanja...
Da. Da, tu možemo govoriti o tim sličnostima jeli, koje postoje, s tim što možemo vidjeti da zaista ova spirala međuetničkih, da kažemo, incidenata, nažalost, će samo dodatno otežati i stanje u Makedoniji, a naravno i njenu evropsku perspektivu. I mislim da Ohridski sporazum koji je potpisan 2001. godine za predstavnike, da kažemo, albanskih političkih partija ili dominantnih subjekata ove zajednice u ovoj nekadašnjoj Jugoslovenskoj republici više nije onaj okvir koji oni priželjkuju. Dakle, da je na određeni način on, i pored toga što je osigurao učešće albanske zajednice od lokalnog do državnog nivoa, i dalje jedan okvir koji ne zadovoljava nekakve ciljeve. Nadam se da do nekakve šire eskalacije sukoba zaista neće doći, što bi drastično promijenilo i situaciju u regionu, ali ne bih se baš složio da je i evropska perspektiva i članstvo u NATO tako brz proces, imajući u vidu i gotovo nikakav napredak u pregovorima sa Grčkom oko naziva imena ove nekadašnje Jugoslovenske republike, i s tim što je, dakle, i vidjeli smo najave premijera Grujevskog da će svako rješenje koje bude bilo postignuto biti stavljeno na referendumsko izjašnjavanje, što dodatno otežava stvari.
Da li je nivo tog nesporazuma ili tog sukoba između Grčke i Makedonije oko imena na neki način uporedivo sa nesporazumom koji Srbija ima sa Hrvatskom, tako što imamo dve međusobne tužbe?
Da.
To su ozbiljne.
To su veoma ozbiljne da, činjenice koje utiču na odnose između Srbije i Hrvatske. Postoje najave iz zvaničnog Zagreba, a također postojali su iz Srbije, da dođe do međusobnog povlačenja ovih tužbi, što bi po mojoj procjeni zaista doprinijelo i stabilizaciji prilika u regionu, i što bi na određeni način, da kažemo, dodatno pospešilo srpsko-hrvatske odnose, koji su, da kažemo, uslovno rečeno, nekakva kičma ili stabilnosti u našem regionu.
A kada se govori o toj faktoru stabilnosti, to možda i nije baš najveća privilegija. Dakle, najveći faktor nestabilnosti u regionu je onaj koji možda donese najveću nestabilnost u regionu. To je nekako povezano.
Da, to je povezano, da, kada se govori o faktoru stabilnosti, da, to može uticati, da, i na...
To je kao kad govorimo do pola puno i do pola prazne čaše.
Da, slažem se s vama, da. Da, ali u ovom trenutku je nekako novo pozicioniranje same naše zemlje evidentno, da se Srbija zaista pokušava na jedan novi način promovisati kao država koja želi poboljšati odnose u regionu i rešiti brojna otvorena pitanja koje postoje i koje su uglavnom uzrokovana jeli raspadom nekadašnje Jugoslavije.
I makar iz blagih najava izgleda da je lakše rešiti ovaj problem tužbi, da će možda biti rešiv, za razliku od ovog problema oko imena Makedonije.
Da, to će biti zaista još, po mojoj proceni, dugoročan proces, znači jel, nikakvog napretka s tim u vezi nema.
Dokle je Albanija stigla na putu ka Evropskoj uniji?
Albanija je bila zahtjev, odnosno za kandidaturu, ali Evropski savjet to nije odobrio i možda se može očekivati u narednih nekoliko mjeseci ili možda do kraja ove godine da dođe do promjene odluke Evropskog savjeta.
A u Crnoj Gori uobičajeni sukobi opozicija vlast? sa puno, puno folklore i...
Da, to su već uobičajeni sukobi, jeli, po nekakvim linijama podele koje, koji se vuku ili s početka ovog, odnosno prethodnog veka, ili od raspada bivše SFRJ, jeli, te linije podele su stalne i pomalo mogu slobodno reći i trajne, tako da to nije ništa, jeli, neočekivano, mada smo mogli da vidimo na lokalnim izborima koji su, hajmo reći, nekakav uslovno rečeno test, jeli, raspoloženja javnosti u Crnoj Gori, koji su bili održani u Herceg Novom i Tivtu, da postoji nekakva konsolidacija i blago jačanje vladajuće Demokratske partije socijalista i njenog koalicijnog partnera Socijaldemokratske partije, tako da opet sa druge strane vidimo da su postojale određene afere koje su se pominjale, Mađar Telekom vezano za privatizaciju Telekoma Crne Gore i tako dalje, tako da je zaista, da kažemo, politički život u Crnoj Gori uzburkan, a što se tiče njenog odnosa sa susjedima, tu je došlo do zaista značajnog napretka, odnosi sa Hrvatskom su u mnogome poboljšani. Odnosi s Bosnom i Hercegovinom su takvi da ne postoji ni jedno otvoreno pitanje, s Albanijom je slična situacija, a dok u odnosima sa Srbijom u ovom trenutku imamo, jeli, nekoliko otvorenih pitanja koji će se uz malo dobre volje svakako moći rešiti.
Bosna i Hercegovina.
Da, Bosna i Hercegovina se našla nakon izbora održanih u oktobru 2010. godine u zaista nezavidnoj situaciji, jer nije se dešavalo ništa, gotovo godinu i pol dana država nije imala formirane organe na centralnom nivou vlasti. Nakon formiranja savjeta ministara, evo, vidimo da su nekakve stvari krenule da se menjaju, usvojeni su određeni zakoni koji stavljaju mogućnost pred ovu državu da uskoro zapravo podnese također zahtjev za kandidaturu u Europskoj uniji, što na određeni način to otvara mogućnost da se i tamo stvari konsoliduju. Naravno, imamo stalna trvenja na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Ko prati medije iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, može vidjeti da se tu uvodi jedan pravi medijski rat sa velikim i značajnim optužbama, i što dodatno otežava nekakvu, jeli, normalizaciju prilika u ovoj ratom opustošenoj zemlji.
I to se onda odnosi i na odnose sa susjednim zemljama, zbog toga što ta dva entiteta nemaju isti pogled na najbliže na zemlje s kojima se graniče.
Pa, znate kako...
Drugačiji odnos Sarajeva prema Beogradu ili prema Zagrebu, drugačiji odnos Banja Luke prema Beogradu.
Da, ukoliko gledamo centralni nivo vlasti, dakle, mislimo na vlasti države Bosne i Hercegovine, ona ima gotovo istovetne probleme i sa Srbijom i sa Hrvatskom. To su razgraničenje, status izbjeglih lica, to je rešavanje pitanja vezanih za sukcesiju, zatim ima tu i problema vezanih za predratnu bosansko-hercegovačku imovinu u ovim zemljama i također imovinu iz ovih zemalja u Bosni i Hercegovini. Dakle, to ako govorimo o državnom nivou, jeli. Sa druge strane imamo jedan, da kažem, u ovom trenutku zbalansiran odnos vlasti u Beogradu prema jednom od entiteta, prema Republici Srpskoj, sa kojom postoji zaključen sporazum o specijalnim paralelnim odnosima. Imali smo prilike da čujemo i najave naših, da kažemo, državnih zvaničnika da će sličan sporazum biti zaključen sa Federacijom Bosne i Hercegovine, što bi omogućilo jedan izbalansiran odnos prema entitetima u Bosni i Hercegovini, i u onom što je najbitnije, zapravo olakšalo život građana uvezano za školovanje, jeli, u ovim državama, i vezano za socijalna, za zdravstvena pitanja i
za mnogo praktičnih pitanja. Za svih strana, za sve građane. U Sloveniji je juče prekliče bio generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru. Naime, vlada Janeza Janše je zatražila da se smanje plate za 7%. Tamo su najmanje plate, gotovo 1000 evra, 998 evra. Odavde se s juga gledano, to je onako nepojmljivo visoka, opet tamo je dovoljno razlog za nezadovoljstvo da se kaže
Da. Da, pa očigledno je da je slovenačko društvo osjetljivije na tu vrstu najava određenih reformi koje su vezane za, za ovu ekonomsku krizu. I da je taj nekakav socijalni aktivizam mnogo jači nego u ostatku bivše Jugoslavije. Tako da nam ovo zaista ovako jako, jako zanimljivo deluje.
Da, da, generalni štajk za,
za
u 7%, tim uslovima, da, za 7,5% da, u tim uslovima.
Da.
Svi mi ostali, ne računajući Sloveniju, daleko smo na tom nižem nivou,
da,
kada govorimo o ekonomiji, kada govorimo o standardu života. Imamo još jednu zemlju koja je, uslovno rečeno, pripada ovoj zajednici zemalja. Ona se nalazi sa one druge strane granice Rumunije, to je Moldavija. Ona je također članica jedne organizacije koja nas sve okuplja, koja se zove CEFTA.
Da, ona je članica CEFTA, ona je u ovoj nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je do pre, ja mislim, 2 godine na vlasti bila komunistička partija Moldavije i svako ko je bio u Kišinjevu mogao je da vidi kako izgleda taj grad i kako izgleda uopšte ta zemlja. Tako da se, su se stvari zaista pomerile tokom protekle 2 godine. Pre toga je 2006. recimo Moldavija ušla i u aranžman CEFTA. I zaista u ovom trenutku ona participira u drugim međudržavnim forumima za saradnju u jugoistočnoj Europi i postala je, da kažem, jedan konstruktivni činilac regionalne saradnje.
CEFTA je inače jedna od malog broja tih regionalnih organizacija. Ona, to je zona slobodne trgovine.
Pa postoji opet i određeni broj organizacija koje su takođe veoma bitne u nekim drugim segmentima. Svakako u sferi privrede CEFTA je tu svakako najbitnija. Ali ako govorimo o drugim organizacijama, transformacijom Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi nastao je Regionalni savjet za saradnju koji ima sada sedište u Sarajevu, koji okuplja sve države jugoistočne Evrope i koji, da kažemo, koordinira aktivnosti država u pojedinim segmentima razvoja infrastrukture, ekonomskog oporavka, pitanja bezbednosti, saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, unapređenja ljudskih resursa, parlamentarne saradnje i tako dalje. Dakle, to je svakako jedna od ovih organizacija koje utiču na poboljšanje političkih odnosa između država regiona, a evidentno je i postepeno jačanje procesa saradnje u istočnoj Evropi kao također jednog od foruma za međudržavnu saradnju u našem regionu koji postupeno dobija na značaju. I pored toga što smo imali priliku da recimo pojedine države regiona već pristupe Evropskoj uniji poput Grčke, poput Bugarske i Rumunije. Da. Tako da zaista postoji ta, dakle, multilateralna saradnja u ovom trenutku nadilazi brojne probleme koji postoje u bilateralnim odnosima.
Da li se Grčka i Rumunija bitno odvajaju, izdvajaju, razlikuju od svih ovih ostalih zemalja o kojima smo govorili, upravo zbog toga što su članice, što imaju status?
Pa da, to je ono što i u ovom trenutku najviše diferencira u odnosu na ostatak regije.
Inače, da. Mnogi iz ovog drugog dela regije će reći da je to otprilike isto, da to nisu bitno drugačije društva. Niti bitno bolje organizovani, niti ekonomski jača,
niti
sa otprilike istim tegobama i
istim problemima od organizovanog kriminala, korupcije, loših reformi pravosuđa. Dakle, možemo govoriti o gotovo istovetnim problemima koje već imaju sada i države koje još uvijek nisu ni članovi, odnosno ni kandidati za članstvo, niti su u procesu stabilizacije i pridruživanja.
Da li se može govoriti o poboljšavanju odnosa kao jednoj trajnom?
Da, svakako se može govoriti o poboljšanju odnosa. Veoma je bitno da se preostali problemi razreše. Oni uz nekakvu dobru volju svakako mogu biti prevaziđeni. I tu zaista to bi doprinelo da se ubrza evropska perspektiva čitavog regiona i da se on na određeni način dodatno stabilizuje i da ne bude stalni izvor problema i sukoba u Evropi.
I da li se na Zapadni Balkan Da li postoji taj, kad je već to ime koje je nadenula Evropska unija, da li postoji taj pogled na celinu? Ili se isključivo gleda svako za sebe i svako...
Mislite na pogled iz Brisela?
Da, pogled iz Brisela.
Da, pa uglavnom se gleda pojedinačno, dakle na svaku državu pojedinačno, ali kada se govori o određenim problemima, postoji zaista i taj nekakav širi, odnosno regionalni pogled iz Brisela. Ali u ovom trenutku je zaista bitno da sve države pojedinačno ispune određene kriterijume kako bi ubrzale proces stabilizacije i pridruživanja i kako bi se to na kraju okončalo članstvo u Europskoj uniji.
Često se govori pominje kao jedan od uslova za napredak u pridruživanju u Europskoj uniji da regionalna saradnja. Šta sve može da znači regionalna saradnja?
Regionalna saradnja može svakako doprineti da se, dakle, prevaziđu postojeće veoma loše nasljeđe iz 90. godina, dakle, proteklog veka, odnosno vezane za oružane sukobe, međuetničke tenzije. Dakle, regionalna saradnja na principima nekakvih zajedničkih interesa zapravo treba da promoviše i identitet regiona i jednu njegovu novu sliku, jedan njegov novi imidž u budućnosti.
A šta je to za one koji su rođeni posle sukoba?
Da, čini mi se da među tim mlađim generacijama postoji možda nerazumevanje neophodnosti regionalne saradnje i da su nekako...
To su danas 10-godišnjaci, da, ili možda 12-15-godišnjaci, kako gde ti najdži. Eto njih u vozim i autobusima i avionima za nekoliko godina.
Da.
Šta za njih znači regionalna saradnja?
Za njih svakako znači poboljšanje kvaliteta života, mogućnost saradnje sa svim u okruženju, mogućnost školovanja u svim ovim državama. Dakle, postoji zaista toliko dobrih mogućnosti koje mogu iskoristiti u perspektivi i koje može doneti regionalna saradnja, a svakako ono što je najbitnije, imajući u vidu istoriju našeg regiona, to je stabilnost i to je mir.
Kako je moguće da su, recimo, tim istim mladim ljudima otvoreniji neki veliki univerziteti u svetu nego univerziteti iz prestonice i susednih zemalja?
Da, pa još uvijek postoji, naravno da su naši studenti više zainteresovani za univerzitete u Zapadnoj Europi, u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, nego u regiji su postojali određeni problemi vezani za finansiranje, recimo, i mogućnost školovanja u ovim državama. Čini se da se, recimo, taj problem prevazišao. Recimo, univerzitet u Sarajevu je doneo odluku da postoji određena kvota studenata koje oni upisuju na budžet, bez obzira, dakle, što su državljani drugih država regiona. Dakle, tu postoji zaista nekakva veoma dobra mogućnost za nastavak saradnje, za produbljivanje kontakata između pripadnika mlađih generacija i za prevazilaženje svega onoga.
Dakle, ako se hoće, ima posla, ima šta da se...
Svakako.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dr. Dragan Đukanović, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, je bio gost naše emisije U središtu pažnje. Govorili smo o regionu, regionalnim problemima i izazovima.